Αγαπητοί φίλοι, γεια σας. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή «Μικρή, μικρή μου αγάπη». Μια εκπομπή που επιχειρεί να σας ξεναγήσει στα μικρά σοκάκια της ελληνικής κινηματογραφίας, στο ιδιαίτερο και ενδιαφέρον κομμάτι της, την ελληνική μικρού μήκους ταινία. Πολύ λίγοι από εσάς γνωρίζουν τις μικρές ταινίες και ακόμη λιγότεροι γνωρίζουν στο σύνολό τους το ζήτημα αυτό, που ξεκινώντας από το 1939 κατόρθωσε να συλλέξει ένα πολύτιμο υλικό μέχρι τις μέρες μας. Υλικό που αποτελείται από μικρά πραγματικά διαμάντια, τις μικρές ταινίες των Ελλήνων δημιουργών, μικρά πολύτιμα κομμάτια που συνθέτουν εν τέλει ένα κόσμημα για τον ελληνικό κινηματογράφο. Έναν θησαυρό που περιμένει να τον ανακαλύψετε. Όχημά μας, μια ταινία μικρού μήκους, την οποία μπορείτε να βλέπετε στο συνεργαζόμενο με την εκπομπή μας site www.shortfilm.gr. Για μια ολόκληρη εβδομάδα θα μπορείτε να δείτε και να θαυμάσετε μια ωραία, όμορφη και σημαντική μικρού μήκους ταινία και μέσα από την εκπομπή μας να μάθετε πληροφορίες για αυτήν, να ακούσετε τους ανθρώπους που την δημιούργησαν, να μπείτε ακόμη πιο βαθιά όχι μόνο στην ταινία, αλλά και γενικότερα στο τι σημαίνει για όλους εμάς και φυσικά για εσάς, τους πολύτιμους θεατές μας, η ελληνική κινηματογραφική ταινία μικρού μήκους. Σήμερα φιλοξενούμε, και έτσι ξεκινάμε αυτές τις εκπομπές, μια, χωρίς υπερβολή το λέω, μια σημαντικότατη ταινία για την ελληνική κινηματογραφία. Η μικρού μήκους ταινία «Έλα να σου πω» της αγαπημένης φίλης και σκηνοθέτηδος Κατερίνας Φιλιώτου είναι εδώ και περιμένει να σας αποκαλυφθεί για να την αγαπήσετε τόσο όσο, γιατί όχι, την αγάπησα κι εγώ. Ας ακούσουμε όμως ένα μικρό απόσπασμα από την ταινία και ένα τραγούδι που απορρέει από αυτήν και θα επανέλθουμε για να σας συστήσω την σκηνοθέτηδα της ταινίας, την Κατερίνα Φιλιώτου.
Τι θα μου φτιάξεις να φάω?
Τι θέλεις?
Κάτι θέλω εγώ, παιδάκι μου, σήμερα κάτι θέλω.
Τι?
Ξέρω εγώ.
Να φτιάξω γίγαντες, δεν έχουμε φάει όσπρια.
Με τέτοια μέρα, γίγαντες.
Ψάρι, θέλεις ψάρι?
Σοφία, ο Γιάννης το ψάρι το συχάθηκε.
Τι ρόπιτα?
Τι ρόπιτα?
Να σου πω, πάλι πήραξε τα πράγματά μου.
Όχι Μαρία, δεν τα πήραξα.
Και τότε πού χάθηκε το CD των Μπλερ? Α ναι μωρέ, ο Τάσος το πήρε.
In the country. Η κόρη του ευτυχισμένου ζευγαριού που παίζει και πρωταγωνιστή στην ιστορία της ταινίας, έλα να σου πω, ψάχνει το Σιντί Ντομπλέρ, νομίζει ότι το έχει πάρει η μητέρα της, αυτή αρνείται ότι το έχει πάρει, η κόρη θυμάται ότι ναι, το έχει δώσει σε κάποιον φίλο της, και από αυτό το σημείο της ταινίας πήραμε την αφορμή να σας δώσουμε την ευκαιρία να ακούσετε ένα τραγούδι των Μπλερ, το Country House. Κατερίνα Φιλιώτου, οι θεατές μας έχουν δει την ταινία ήδη και όσοι δεν την έχουν δει, θα θέλαμε πάρα πολύ να μπουν στη διαδικασία να την παρακολουθήσουν. Είναι διαθέσιμη στο site για την ελληνική μικρομικρού ταινία www.shortfilm.gr. Εκεί θα δουν την παραπομπή για την ταινία της εβδομάδος, μια θέση κάθε Πέμπτη. Όπως όλοι οι κλασικοί κινηματογράφοι, έτσι και εμείς ανανεώνουμε και αλλάζουμε μία μικρού μήκους ταινία και σας την προσφέρουμε να την δείτε και να την παρακολουθήσετε.
Κατερίνα, καλώς ήρθες στην εκπομπή.
Καλώς σε βρήκα, Κυριάκο.
Το «Έλα να σου πω» είναι μία ταινία που έχει γράψει την ιστορία της μέσα στο κομμάτι της ελληνικής κινηματογραφίας, έτσι δεν είναι?
Ναι, την έχω κάνει πριν 10 χρόνια και έχει μία διαδρομή από τότε, ναι.
Δεν είναι ότι είναι μόνο σημαντική η ταινία αυτή καθ' αυτή, είναι γιατί πραγματεύεται με έναν τρομερό και πάρα πολύ ωραίο τρόπο ένα ζήτημα, θα έλεγε κανείς καθημερινό, έτσι δεν είναι, την ζωή και τη συνύπαρξη μέσα σε ένα ζευγάρι. Θα ήθελα να μας πεις πώς ξεκίνησε, πώς γεννήθηκε αυτή η ιδέα για αυτή την ταινία.
Είναι σαν να υπήρχε μέσα μου και μου δόθηκε μια αφορμή. Η αφορμή ήταν το τηλεφώνημα με μια φίλη. Μιλάγαμε και λέγαμε διάφορα και μου λέει για τη σχέση της. Και είναι σαν αυτό να κοιμόταν μέσα μου και ξεπήδησε. Η ιδέα είναι η δύναμη της αλήθειας. Αυτό. Ναι, αυτό. Ναι. Μου φέρε στο μυαλό αυτό ότι θέλω να κάνω μια ταινία για μια γυναίκα που ζει με τον άντρα της, έχει καλή σχέση, της συμβαίνει κάτι πολύ σημαντικό, αλλά αυτή δεν το απομονώσει, δεν το κρατήσει μυστικό. Θα το μοιραστεί, θα το εξομολογηθεί και θα το κάνει κοινό τόπο για αυτήν και για την οικογένειά της. Μου ήρθε αυτούσιο. Αυτό.
Έτσι κι αλλιώς, ο βασικός πυρήνας μέσα σε αυτή την ταινία διαπραγματεύεται την έννοια της ειλικρίνειας.
Ναι.
Έτσι δεν είναι?
Ναι, αυτό.
Αυτό είναι κάτι που ο θεατής προσλαμβάνει πολύ ισχυρά βλέποντας την ταινία.
Ναι.
Και νομίζω ότι είναι ένα σημείο πολύ υψηλής ευαισθησίας, παρότι ακολουθεί κάποιες ακραίες διαδρομές. Έτσι δεν είναι ο τρόπος με τον οποίο τοποθετεί αυτό το ζήτημα της ειλικρίνειας. Έχουμε λοιπόν μια γυναίκα η οποία είναι παντρεμένη. Στην αρχή της ταινίας την βλέπουμε να ζει ευτυχισμένα, ωραία, όμορφα με τον άντρα της, με το παιδί της, με την αγαπημένη φίλη της. Μέχρι που κάποια στιγμή με ένα σενεριακό έβριμα βρίσκεται. Πες μας.
Έχει βγει να κάνει τα συνήθι ψώνια του σπιτιού, είναι Σάββατο πρωί. Έχει βγει να ψωνίσει και να βρει έναν μάστορα, γιατί είναι χαλασμένο στο σπίτι του ο θερμοσύφωνας, χαλασμένος.
Να βρει έναν υδραυλικό
για να κάνει, να του φτιάξει ο θερμοσύφωνα, να κάνει μια αγκαρία στην πραγματικότητα.
Να σταθούμε λίγο εδώ. Υδραυλικός, ένα επάγγελμα το οποίο υπάρχει μέσα στην ταινία, είναι το επάγγελμα του αντιήρωα, ας το πούμε κάπως έτσι. Γιατί υδραυλικός, υπάρχει ένα φετίχ, ας πούμε, με τη συγκεκριμένη ιδιότητα?
Όχι, ήθελα κάποιον που να χρειαστεί να δεν ξέρω πώς το σκέφτηκα. Ήθελα κάποιον που να είναι μάστορας, ένα τρίτο στοιχείο από την οικογένεια που να χρειαστεί να μπει στο σπίτι για να φτιάξει κάτι. Και σκέφτηκα αυτό. Βέβαια...
Το νερό.
Αυτό. Mm-hmm. Αυτό ήθελα να σου πω. Ότι ίσως χωρίς να το καταλαβαίνω, γιατί όταν γράφεις, θα το ξέρεις και εσύ αυτό, όταν γράφεις μπαίνουν πράγματα που είναι δικά σου και δεν τα έχεις επεξεργαστεί τόσο καλά. Δεν ξέρεις.
Αναδύονται από το ασυνείδητό μας.
Νομίζω, ναι.
Καθρεφτίζουν την βαθύτερη διάθεσή μας.
Αυτό. Ωραία το πες. Υδραυλικός είναι γιατί ήθελα πολύ τελικά να τον... Ο υδραυλικός τι κάνει? Είναι ένας άνθρωπος που ασχολείται με το νερό. Διορθώνει βρύσες, καζανάκια, θερμοσύφωνες. Οπότε βάζοντάς τον σε ένα χώρο στο χώρο του να δουλεύει, χρησιμοποίησα το νερό. Και κάποια στιγμή στην ερωτική σκηνή που ακολουθεί, το χρησιμοποίησα με τον τρόπο που ήθελα.
Αν δεν βιάζεσαι, κάτσε και πάω μαζί.
Έχω να μαγειρέψω.
Τι θα φτιάξεις?
Κάτι φαϊδάκι αγόρασα.
Μένεις εδώ κοντά?
Ναι, εδώ στη Βαλαχώρη του.
Σε έχω ξαναδεί.
Ναι.
Χωράς όλο φούστες και φουστάνια. Να πιούμε άλλο ένα. Άστα αυτό.
Και εγώ σε έχω ξαναδεί.
Ναι. Πού?
Δεν θυμάμαι. Κάπου στη γειτονιά. Ίσως εδώ. Ωραία μέρα σήμερα.
Άστα γαμώ το.
Τι?
Πανέμορφη είναι, έτσι μου έρχεται να...
Σαν την κόρη μου κάνεις.
Σαν την κόρη σου. Είναι όμορφη.
Ποιόνοτας.
Όμορφη ήταν.
Στην πλατεία. Έχεις μια μηχανή από αυτές τις... Μια κόκκινη. Εκεί θα σε είδα.
Ναι. Μια κόκκινη αυτά, μισάρα, Σουζούκι. Την είχα. Την πούλησα. Το μετρητό. Τα χρειάστηκα, βλέπεις. Η μάνα μου έκανε εγχείρηση 2 μήνες στο νοσοκομείο. Ώστε Σοφία, Ωραίο. Και την κόρη σου?
Μαρία.
Καλό.
Και το Τάκης? Παναγιώτης. Παναγιώτης υδραυλικός.
Εξούκι μόλοφε.
Ουχ, το χέρι σου. Τσούζι, έλεγε τσούζι. Σταμάτα. Σταμάτα, σταμάτα. Δεν μπορώ. Είμαι παντρεμένη.
Δεν πειράζει. Κι εγώ. Ραβωνιασμένος 5 χρόνια.
Μια πολύ ωραία ερωτική σκηνή, η οποία διαδραματίζεται στην αυλή του...
Του υδραυλικάδου, όπως το πούμε έτσι.
Όχι με τον υδραυλικό, αλλά με έναν βοηθό του υδραυλικού, ένα νέο παιδί. Καθορίζουμε λοιπόν μια διαφορά ηλικίας ανάμεσα στην ηρωίδα και στον νέο με τον οποίο θα ερωτοτροπήσει σε λίγο, μια διαφορά ηλικίας, η οποία πιστεύεις ότι έπαιξε σημαντικό ρόλο στην απόφασή της να ενδώσει η ματιά απέναντι σε ένα νέο, σε μια φρέσκια ηλικία, την τροφοδότησε την ερωτική της διάθεση.
Ναι, νομίζω ότι έπαιξε ρόλο. Πώς όμως... ότι αυτή την ηλιόλουστη ανοιξιάτικη μέρα είναι μια μέρα με ήλιο, από αυτές τις πρώτες του Μάρτη που δεν έχουμε βγει από το χειμώνα και βγαίνει ξαφνικά ο ήλιος και αισθάνεσαι τα πρώτα σκασίματα της άνοιξης. Συναντάει ένα νεαρό που τον έχει ξαναδεί και τον έχει προσέξει στη γειτονιά, ο οποίος είναι ένα, πόσο να είναι, 25χρονο παιδί, φρέσκος, γελαστός, ζωντανός, αρκετά... εντός εισαγωγικών αγνώστα έλεγα, δεν είναι πονηρός, και αυτό της ξυπνάει πράγματα μέσα της που δεν φανταζόταν ότι υπήρχαν και ότι θέλει να κάνει. Η ηλικία λοιπόν του νεαρού, όπως μου είπες, παίζει ρόλο, γιατί ήθελα να είναι κάτι μη ανταγωνιστικός προς τον άντρα της.
Ήθελα
να είναι κάτι που συμβαίνει εκείνη τη στιγμή, είναι για εκείνη τη στιγμή.
Και το
θολώνει,
οποίο,
το κάνει και θα σταματήσει και εκεί να το αισθανθεί αυτό.
Και το οποίο έχει σημασία να πούμε ότι δεν είναι προαποφασισμένο, δεν είναι προσχεδιασμένο. Είναι κάτι το οποίο γίνεται εντελώς αυθόρμητα και που με κάποιον τρόπο την πιάνει εξαπίνης,
ναι,
σε ό,τι αφορά τη διάθεσή της.
Αυτό.
Και βεβαίως τη σχέση της με τον άνδρα της και όλο αυτό που θα ακολουθήσει σε λίγο. Έτσι,
αυτό.
Γίνεται λοιπόν μια πολύ ενδιαφέρουσα και κινηματογραφημένα ωραία σκηνή. Με τους δυο τους νεροτροπούς στην αυλή, σαν παιδιά σχεδόν, το νερό που ανοίγει και τους λούζει και τους βρέχει. Είναι μια ερωτική σκηνή, πολύ όμορφα φτιαγμένη.
Ευχαριστώ.
Μπαίνει στη διαδικασία λοιπόν, ολοκληρώνει την ερωτική πράξη, την οποία δεν τη βλέπουμε μέχρι το τέλος, και μετά κάνουμε ένα πήδημα στον χρόνο και τη βλέπουμε να μπαίνει πια μέσα στο σπίτι, αλλαγμένη, έτσι όπως απαιτεί ένα καλό σενάριο.
Και κάπως βρεγμένη.
Είναι αυτό που λέμε, ήρθες...
Ναι, σαν βρεγμένη γάτα.
Σαν
βρεγμένη γάτα μπαίνει στο σπίτι, όντως.
Εδώ λοιπόν θα συναντήσουμε σε λίγο ένα πολύ ενδιαφέρον στοιχείο στο σενάριο και στην σκηνοθετική αντιμετώπιση, που για μένα έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Είναι ο ασυνήθιστος, θα έλεγε κανείς, τρόπος του να αποκαλύψει με μια απίστευτη ειλικρίνεια όλο αυτό που συνέβη σε όλους τους κοντινούς της ανθρώπους. στον άντρα της, στην κόρη της και στην καλύτερη της φίλη. Με μια ειλικρίνεια η οποία αφοπλίζει και τον πιο μοιημένο και απελευθερωμένο θεατή. Έχει λόγο που συμβαίνει αυτό, θα μας μιλήσεις γι' αυτό, αλλά ας ακούσουμε πρώτα ένα μικρό απόσπασμα που περιγράφει η ταινία, την ηρωίδα, βρεγμένη, με διλήμματα, μέχρι να πάρει την απόφαση να αποκαλυφθεί μπροστά τους.
Έλα να σου πω, αγαπητοί φίλοι και φίλες, η μικρού μήκους ταινία της Κατερίνας Φιλιώτου, την οποία κουβεντιάζουμε εδώ στην εκπομπή μας και την οποία σας προτρέπουμε να δείτε στο site μας, στο www.shortfilm.gr. Ακολουθεί ένα μικρό απόσπασμα από την ταινία και αμέσως μετά ένα εξαιρετικό παραδοσιακό κομμάτι. Σ' αγαπώ γιατί είσαι ωραία.
Κάτσε πρέπει να σου πω. Γιατί δεν μπορώ. Δηλαδή θα σου πω, αλλά... Τι έγινε. Θες να πάμε στην κρεβατοκάμερα ότι τα χάλια με τα δικά μου. Όχι, όχι. Έλα λίγο μέσα.
Άντε. Άντε ρε, άσχετε, έχασες.
Μωμά.
Πώς είσαι έτσι.
Σημαίνει κάτι.
Έχεις ψηλά.
Σ' αγαπώ γιατί είσαι ωραία. Ένα παραδοσιακό κομμάτι το οποίο χρησιμοποιήθηκε μέσα στην ταινία.
Από ένα ακορντεόν στον δρόμο.
Ναι. Από ένα ακορντεόν.
Από ένα πλανόδιο ακορντεονίστα.
Και είναι η γέφυρα ανάμεσα στο δίλημα της ηρωίδας να μιλήσει ή να μην μιλήσει και εν τέλει κάποια στιγμή παίρνει την απόφαση και μιλάει ειλικρινά απέναντι σε αυτούς τους σωστούς ανθρώπους. Δύσκολα στην καθημερινή ζωή θα βλέπαμε μια τέτοια κατάσταση. Συνήθως οι άνθρωποι κρύβουν αυτές τους τις διαθέσεις, αυτές τους τις πράξεις, αυτά τα μικρά-μικρά, πολύ αληθινά που συμβαίνουν και που εν τέλει μπορεί και να μην σημαίνουν πολλά και καταστροφικά πράγματα. Μου θυμίζει λίγο τα μυστικά και ψέματα, την ταινία αυτή που μας αποδεικνύει πως αυτά τα πράγματα λέγονται, δεν φαντάζουν τόσο τραγικά όσο είναι εν τέλει.
Ναι.
Θα ήθελα πριν ακούσουμε το ανάλογο απόσπασμα, να μου πεις πώς, με ποια αφορμή, με ποια εσωτερική διαδικασία αποφάσισες αυτή την ακραία διαδρομή, αποφάσισες την ηρωίδα να τη βάλει σε μια τέτοια ακραία διάσταση για να μιλήσει με αυτόν τον τρόπο στους δικούς της ανθρώπους.
Κοίταξε, μερικά πράγματα δύσκολα. Είπες κάτι πριν, ότι αν τα πεις μπορεί να τελικά να μην είναι τόσο
τραγικά
όσο φαίνονται. Εγώ θεωρώ ότι μπορεί να είναι τραγικά. Και όταν τα πεις. Αλλά γιατί ήθελα να μιλήσει αυτή η γυναίκα, και αυτό είναι και το κουκούτσι της ταινίας, είναι και ο λόγος που την έκανα. Γιατί ήθελα να πω κάτι που πιστεύω στη ζωή, ότι με τους ανθρώπους που έχεις πραγματικά δυνατή σχέση, αν υπάρχει σχέση δυνατή, το να κρύβεις κομμάτια δικά σου, παρόλο που όλοι οι άνθρωποι έχουμε δικαίωμα στο να κρύβουμε, να έχουμε δικά μας κομμάτια που τα γνωρίζουμε μόνο εμείς.
Ναι.
Αυτό το πιστεύω. Παρ' όλα αυτά θεωρώ ότι είναι ωραίο να υπάρχει ένας τουλάχιστον άνθρωπο, δύο, τρεις, δεν ξέρω, μακάρι,
που να μπορείς
να είναι τέτοιας η φύση, η σχέση σου μαζί τους, να μπορείς να τους πεις τα πάντα. Αλλά τα πάντα, από το πιο ακραίο που σκέφτηκες, που ένιωσες και που έκανες.
Είναι λοιπόν με κάποιον τρόπο, κρύβεται μάλλον μέσα σε αυτή τη διαδικασία, σε αυτή την πράξη, αυτό το ύψιστο θα λέγαμε σαν κατάσταση, ζήτημα της εξομολόγησης, του να εξομολογηθώ, του να βγάλω ένα πράγμα έξω, να το κάνω να φανεί, να υπάρξει. Και από εκεί και πέρα η διαχείρισή του βεβαίως μπορεί να είναι και προς όφελος.
Ναι, είναι εξομολόγηση. Mm-hmm. Η ηρωίδα, όταν έχει κάνει αυτό που έχει κάνει, γυρίζει σπίτι της, η πρώτη της αντίδραση είναι να αποφύγει τον άντρα της, γιατί δεν μπορεί να τον κοιτάξει, mm-hmm. τον ντρέπεται. Και συνεχίζει, πάει και βρίσκει τη φίλη της. Όλοι έχουμε μια τάση, τα πιο μύχια, τα δικά μας, να τα εξομολογούμαστε πιο εύκολα σε ένα φίλο.
Έτσι.
Ο φίλος θα μας δώσει συγχωροχάρτη πιο άνετα.
Έτσι.
Κάτι μέσα της δεν την αφήνει να ησυχάσει. Της πρόχνει να σκεφτεί ότι δεν είναι σωστό αυτό που κάνεις, να μοιραστείς μόνο αυτό με τη φίλη σου. Κοίταξε εκεί, είναι ο άντρας σου, είναι ο άνθρωπός σου και το παιδί σου.
Έτσι.
Οπότε ακούει το κομμάτι αυτό. Έχει μια στιγμή με τον εαυτό της και εκείνο που παίρνει την απόφαση ότι εγώ θα μοιραστώ αυτό που έκανα για να το εξομολογηθώ. Αλλά Κυριάκο, να σου πω και για ποιον άλλο λόγο ακόμα, θα σου φανεί τρελό ή είναι και τρελό. Αλλά γιατί είναι λίγο τρελό αυτό που θα σου πω. Γιατί αυτή η γυναίκα έχει ζήσει και μια στιγμή χαράς.
Έτσι, δεν είναι
καθόλου. Έχει ζήσει τρελό. Μια στιγμή χαράς. Θα μου πεις, θα εξομολογηθεί στον άντρα της ότι έχει ζήσει μια στιγμή χαράς με κάποιον άλλον. Είναι λίγο.
Θα ακούσουμε σε λίγο άλλα αποσπάσματα από την ταινία που πιστοποιούν αυτό που λες και το πιστοποιούν μέσα από μια πολύ ωραία ερμηνευτική διαδικασία. Ας περιμένουμε όμως και ας ακούσουμε αυτή τη στιγμή αυτό το μικρό απόσπασμα αυτή την ταινία, γιατί θέλω να αναφερθούμε σε ένα άλλο πολύ σημαντικό στοιχείο της, στον τρόπο με τον οποίο το αποκαλύπτει η ηρωίδα, που κι αυτός δεν είναι συνηθισμένος. Ας ακούσουν όμως οι ακροατές τι ακριβώς εννοούμε.
Θέλω να σας πω κάτι.
Τι είναι?
Γιάννη,
μήπως εγώ να...
Όχι.
Τι έγινε, έλεγε Σοφία.
Γιάννη, σήμερα, χωρίς να το θέλω, δηλαδή δεν το σχεδίασα, μου συνέβη και... Δεν θέλω να πω τίποτα, το έκανα.
Ναι.
Κατάλαβες?
Όχι.
Όχι. Γιάννη, σήμερα εγώ πήγα με έναν άλλον άντρα.
Τι?
Ξέρω τώρα πόσο πουλητά. Εγώ σήμερα πήγα με κάποιον άλλο.
Δηλαδή σήμερα πήγες... πήγες με κάποιον.
Δηλαδή έκανες ερώτα με κάποιον. Δεν σε πιστεύω.
Δεν ξέρω γιατί μου έρχονται και... Δεν ξέρω γιατί... Δεν ξέρω γιατί γελάω.
Λες αλήθεια.
Δεν ξέρω γιατί μου βγαίνει έτσι. Πω, δεν ξέρω γιατί γελάω. Ποτέ, δηλαδή. Δεν το ήθελα. Δεν το είχα σχεδιάσει. Μου βγήκε και... μου βγήκε. Ούτε και εγώ ξέρω τι να πω.
Κατερίνα, είναι μια στιγμή στην ταινία που... Για μένα είναι μεγαλοφυής. Δεν υπερβάλλω με τις λέξεις. Τις εννοώ.
Ευχαριστώ, Κυριάκο.
Ούτε θέλω να κομπλιμεντάρω δηλαδή και εσένα και την ταινία. Υπάρχει μια περιοχή όπου η ψυχολογία της ηρωίδας είναι πάρα πολύ σημαντική στον τρόπο με τον οποίο αποφασίζει να πει. Θα περίμενε κανείς μια τέτοια αποκάλυψη να είναι κάτω από ένα ιδιαίτερα βαρύ κλίμα ενοχικό, αλλά απέναντίας η ηρωίδα το αποκαλύπτει ξεσπώντας σε ένα ιστερικό, θα έλεγε κανείς, γέλιο, το οποίο συνοδεύει αυτή την αποκάλυψη. Πώς οδηγήθηκες σε αυτό το στοιχείο που για μένα βοηθάει τρομερά την εξέλιξη της ιστορίας?
Γιατί καταρχήν, όπως είπα και πριν, η ίδια είναι σε μια κατάσταση, ψυχικά είναι σε μια κατάσταση, πώς να το πω, είναι θολωμένη, θέλει να κάνει κάτι, είναι λίγο σαν υπνοτισμένη. Δεν ελέγχεται τελώς τον εαυτό της. Δεν έχει αποφασίσει συνειδητά. Θα πάω τώρα, εγώ θα πω αυτό και ό,τι θέλει ας γίνει. Σαν υπνοτισμένη την παίρνουν τα πόδια της, πάει στο σαλόνι, τους βρίσκει και αρχίζει να μιλάει και παρακολουθεί και η ίδια τον εαυτό της. Ότι τώρα, δηλαδή ενώ μιλάει, κρίνει και τον εαυτό της ταυτόχρονα ότι... Τι είναι αυτό που τους λέω, τι είναι αυτό που κάνω αυτή τη στιγμή. Καταλαβαίνει και η ίδια ότι αυτό που κάνει είναι λίγο τρελό, ότι θα τους βάλει σε μια θέση πολύ ιδιαίτερη, να το πω έτσι.
Yeah.
Οπότε αυτό της φέρνει αυτή την αντίδραση, γιατί κρίνει και η ίδια τον εαυτό της εκείνη την ώρα. Και την πιάνουν τα γέλια, ακριβώς γιατί είναι τρομερά, τρομερά αμήχανη. Είναι συγχυσμένη, κάνει την εξομολόγησή της, αλλά ταυτόχρονα... ξέρει, συνειδητοποιεί την ώρα που μιλάει ότι αυτό που λέω στους ανθρώπους μου αυτή τη στιγμή είναι τρελό.
Είναι τρελό.
Και τι είναι, ουσιαστικά κρίνει τον εαυτό της. Τι είναι αυτό που κάνω. Αυτό που κάνει της φέρνει γέλια. Γιατί δεν το αντέχει και η ίδια αυτό που κάνει.
Ναι.
Δεν ξέρω τώρα πώς να το πω αλλιώς, αλλά εμένα την ώρα που το έγραφα μου ξεπίδησε πολύ εύκολα και αυθόρμητα ότι θα την πιάσουν τα γέλια, γιατί αυτό είναι κάτι πολύ τρελό αυτό που κάνει εκείνη την ώρα.
Να πούμε όμως εδώ ότι η ταινία, ενώ το σενάριό της δηλαδή, ενώ φαντάζει να πραγματεύεται ένα βαρύ ζήτημα...
Είναι δραματικό.
Και είναι δραματικό. Η ταινία όμως κατορθώνει να έχει από πιντελιές με χιούμορ καταπληκτικές. Ανεβάζοντας τη διάθεση και εναλλάσσοντας τα συναισθήματα μέσα στην ταινία.
Ναι.
Καλά. Έχω πάθει την πλάκα μου. Και δεν ξέρω και τι να σου πω. Ρε μαμά, πώς το έκανες? Δεν ξέρω. Έγινε. Πόσες φορές έχεις κάνει συμβλακίες και μετά μου λες ότι δεν ξέρεις γιατί.
Εντάξει, άλλο εγώ.
Γιατί?
Καλά λέει.
Άσε μας, Πέπη. Τον έχεις φίλο.
Όχι, ούτε τον ξέρω. Έγινε σήμερα.
Και τι, θα χωρίσεις και τέτοια.
Μαρία.
Και γιατί μας το λες. Απίστευτο. Καλά ρε μαμά, αλλά έχω πάθει την πλάκα μου. Πώς μπορείς και είσαι έτσι.
Πώς.
Τι να πω. Εσύ το ήξερες.
Όχι. Εγώ τώρα το έμαθα μαζί σας.
Ναι, άσε μας ρε Πέπη.
Μαρία, αλήθεια σου λέω, γιατί να σου πω ψέματα.
Άσε μας ρε Πέπη.
Όλα άσε μας ρε Πέπη λες. Τι θες, δεν το ήξερα σου λέω.
Ναι, μα δεν σε ξέρουμε και σένα.
Στο σημείο αυτό όμως, θέλω να περάσουμε σε ένα μουσικό κομμάτι που είναι δική σου επιλογή και που απορρέει από την ταινία, από το κλίμα της, από αυτό που περιέχει σαν διάθεση, ανεξάρτητα από το αν ακούγεται μες την ταινία ή δεν ακούγεται. Ποιο κομμάτι είναι αυτό?
Είναι ένα κομμάτι το Different, των Gotham Project, οι οποίοι παίζουν τάγκο κυρίως, έτσι πειραγμένο και ηλεκτρονική μουσική. Και είναι ένα ωραίο κομμάτι το οποίο έχει μια διάθεση λίγο γλυκόπικρη, νοσταλγική. Θεωρώ ότι ταιριάζει στο κλίμα της ταινίας.
Ας το ακούσουμε λοιπόν και θα επανέλθουμε στο «Έλα να σου πω».
En el mundo habrá un lugar para cada despertar. Un jardín de pan y de poesía. Porque puestos a soñar, fácil es imaginar esta humanidad en armonía.
Το ζευγάρι, μοιραία, θα οδηγηθεί στο να αναμετρηθεί με αυτό που συνέβη,
ναι.
Ναι. Και να διαπραγματευτεί το παρόν και βεβαίως το αύριο.
Βέβαια.
Έτσι δεν είναι?
Ναι.
Μία από τις καθοριστικές και χαρακτηριστικές φράσεις μέσα στην ταινία είναι για μένα ουσιαστική ατάκα και έξω από την ταινία στη σχέση των ανθρώπων, στον τρόπο με τον οποίο συμβαίνει μία απάτη, μία παρεκτροπή, ας το πούμε έτσι, ερωτική,
μία προδοσία,
ας το πούμε έτσι, και η απάντηση στο γιατί δίνεται περίτεχνα. Ας την ακούσουμε.
Θα μου πεις τι έγινε?
Ναι.
Λοιπόν,
είδες που είχα πάει το πρόβλημα που έχουμε με το νερό?
Τι?
Porque puestos a soñar, fácil es imaginar esta humanidad en armonía.
Αυτό το σημείο, πρέπει να σου πω, όταν έγραφα το σενάριο, με πέδεψε. Το είχα αφήσει κενό, είχα γράψει κάποια πράγματα που δεν μ' αρέσανε, το είχα αφήσει κενό και περίμενα να μου έρθει το. Γιατί πρέπει να το απαντήσει, γιατί. Οποιοδήποτε στη θέση του άντρα της θα ρώταγε γιατί έγινε αυτό. Και περιμένεις εκεί να αρχίσει μια συζήτηση του: δεν είμαι ευχαριστημένος, δεν μπορώ τούτο, δεν μου έχει κάνει το άλλο. Λοιπόν, με πέδεψε και λέω: γιατί το κάνει ένας άνθρωπος αυτό? Και μου βρήκα αυτό, ότι είναι μια στιγμή που ξεχνάς τη ζωή σου, τον άνθρωπό σου, τα ξεχνάς όλα και είναι μια στιγμή δική σου με τον εαυτό σου. Όταν τελειώσει λοιπόν η τρέλα αυτή τη στιγμή, σε επανέρχεσαι σε όλα και σου έρχονται όλα. Το τι έχω κάνει, οι τύψεις, οι ενοχές και όλο αυτό το πράγμα. Του λέει την αλήθεια, ότι εκείνη τη στιγμή τους είχε βγάλει όλους από το μυαλό τους, την είχε παρασύρει στιγμή
και έζησε
ένα πράγμα και τον εαυτό της για μια στιγμή. Και μετά βέβαια...
Το απόλαυσε, όπως θα καταλάβουμε σε λίγο. Το έζησε πραγματικά, αλλά αυτό δεν ήταν για την ηρωίδα ένα σημείο αναφοράς για να διαλύσει την αγάπη της,
όχι,
και την ευτυχία της,
όχι,
με την οικογένειά της.
Μα γι' αυτό και τους το είπε κιόλας, γιατί δεν ήθελε να έχει ένα μυστικό και να έχει μέσα της κάτι. Αν το κρατούσε μυστικό, θα είχε κάνει, τότε θεωρώ θα ήταν αμαρτία εντός εισαγωγικών, γιατί θα είχε κάνει κάτι που θα το κουβάλαγε πάντα κρυμμένο, μυστικό από τους άλλους. Λέγοντάς το, ωραία, εγώ έκανα αυτό, ναι, για τους άλλους δεν είναι καλό αυτό που έκανα. Θα το πω όμως και ας γίνει ό,τι είναι να γίνει, ό,τι πρέπει να γίνει, ας γίνει.
Έτσι. Θα έλεγε κανείς ότι η δύναμη, η αντοχή του ψυχισμού ενός ανθρώπου που βρίσκεται κάτω από αυτήν την διαδικασία έχει ένα όριο, ένα τέλος, ας το πούμε κάπως έτσι, σαν να λέει μέσα του όχι άλλο, μέχρι εδώ. Παρ' όλα αυτά, η ηρωίδα αμέσως μετά θα πάει ακόμη πιο πέρα.
Ναι.
Θα πάει ακόμη πιο πέρα και θα γίνει ακόμη πιο ειλικρινής.
Ναι.
Θα γίνει τόσο ειλικρινής, ώστε να μπορέσει να ανατρέψει τον ψυχισμό του άντρα της. Θα γίνει ακόμη πιο ειλικρινής στην ερώτηση του άντρα της, εάν τον αγαπάει. Να τα ακούσουμε.
Ναι.
Θες να τον ξαναδείς?
Όχι. Δηλαδή, δεν ξέρω. Σίγουρα θα τον σκέφτομαι.
Τους μπορείς και μου το λες αυτός.
Γιατί σ' αγαπώ, μωρέ Γιάννη, και γιατί είναι η αλήθεια. Τι άλλο να σου πω.
Μ' αγαπάς, ρε Σοφία.
Ναι, πολύ, πολύ. Συγγνώμη, Γιάννη μου, συγγνώμη.
Σοφία.
Ακόμα και σε αυτήν τη στιγμή δεν διστάζει να είναι απόλυτα ειλικρινής. Σαν να αγνοεί, που δεν αγνοεί βεβαίως, τον ψυχισμό του άντρα της, αλλά θέλει να είναι ειλικρινής ακόμα και σε αυτή την ερώτηση. Και του λέει πως σίγουρα θα τον σκέφτεται κάποιες φορές.
Μα είναι η απόλυτη αλήθεια αυτό. Δηλαδή, όχι, έγινε αυτό και εγώ το έχω ξεχάσει. Είναι σαν να ανατρέπει όλη της την πορεία μέχρι εκείνη τη στιγμή. Γιατί δεν θα την πιστέψει.
Λένε,
ο άντρας της.
Η θεωρούμε,
σίγουρα η επόμενη του ερώτηση θα είναι. Μα πώς είναι δυνατόν
αλλά
να
έχει
ξεχάσει.
Και μια
τι είσαι ακριβώς που έκανες αυτό.
Χωρίς η ίδια να συνειδητοποιήσει. Το ξεχάσει.
Τι θα λέει, κάνει.
Λέει ότι όμως συνεχίζει να του λέει την αλήθεια. Τον πείθει για το πόσο.
Αυτό, να το πολύ πάνε. Τον αγαπάει.
Και πόσο γιατί... αγνός άνθρωπος είναι θέλει, και πόσο τον αγαπάει.
Έτσι, γιατί
λέμε ή θεωρούμε ή γίνεται κιόλας.
Αλλά
έχει και μια πάλι εσωτερική. Χωρίς ήδη να συνειδητοποιεί για κάποιο
έχει
καιρό τι θέλει να κάνει.
Την αλήθεια ότι τον αγαπάει.
Νομίζω
ότι
αυτό είναι το λιγωμένο κομμάτι.
Μοιάζει αντίθεση.
Αν θες να το τσεκάρεις,
δεν είναι.
Δεν υπάρχει διαφορά από εμάς. Η ειλικρίνεια αφορά και τις δύο.
Είναι σαν να του λέει εγώ, λέμε, σ' αγαπάω πραγματικά
ή γίνεται.
Θέλω να σου πω
όλα όσα
αλλά έχει και μια πάλι εσωτερική,
χωρίς η ίδια να συνειδητοποιεί.
Εγώ έκανα αυτό,
τι θα κάνει
σήμερα,
τι θέλει
να
κάνει.
Αυτό θα με συνοδεύει κάποιες μέρες
λέμε,
ακόμα.
Οι
σκέψεις αυτού του πράγματος θα μου έρχονται. Εσύ θέλω να το ξέρεις αυτό. Γιατί
λέμε,
είσαι ψηλά για μένα.
Ή γίνεται κιόλας.
Αλλά έχει και μια πάλι εσωτερική, χωρίς η ίδια να συνειδητοποιεί τι θα κάνει, τι θέλει να κάνει.
Με έναν πολύ ωραίο τρόπο όπου πια μπαίνει μέσα στο σπίτι ο πιτσιρίκος για να φτιάξει το θερμοσύμφωνο και τα λοιπά και η ταινία τελειώνει έχοντας τους δύο ήρωες αντιμέτωπους ανάμεσα σε μια πόρτα ανοιχτή και βεβαίως σταματάει εκεί χωρίς να μας δίνει την συνέχεια αυτής της ιστορίας, το τι έγινε αύριο, τι έγινε μεθαύριο, τι έγινε αντιμεθαύριο, πώς λειτουργήσε όλο αυτό το συμβάν κτλ.
Θέλω να σου πω κάτι ακόμα. Ότι η πρόθεσή μου κάνοντας αυτή την ταινία ήταν να δείξω και κάτι ακόμη. Έχουμε συνηθίσει λίγο πολύ να βλέπουμε πράγματα που είναι το εξής. Σχέσεις ανθρώπων, συμβαίνει ένα γεγονός καθοριστικό, φέρνει στην επιφάνεια προβλήματα κτλ. Και τους διαλύει. Εγώ ήθελα να κάνω λίγο το ανάποδο. Μια καλή σχέση, μια δυνατή σχέση, μια ειλικρινή σχέση αγάπης, συμβαίνει κάτι δύσκολο πολύ, το οποίο όμως δεν είναι ικανό να τους διαλύσει.
Θέλω να σου αποκαλύψω κάτι και να σου θυμίσω ότι εκείνη την χρονιά που έγινε η ταινία, μου είχες προτείνει να αναλάβω τη διεύθυνση παραγωγής. Εγώ εκείνη την χρονιά έκανα 4 ταινίες. Και ο χρόνος μου δεν ήταν ικανός, παρόλο που η διάθεσή μου ήταν πάρα πολύ μεγάλη να υπάρξουν μαζί σε συνεργάτες σε μια ταινία. Δεν
προλάβαινες.
Δεν προλάβαινα, έτσι ναι. Λοιπόν δεν συμμετείχα στην ταινία. Πρέπει να σου πω ότι είναι από τα λίγα πράγματα που έχω μετανιώσει.
Ευχαριστώ,
όταν πια βλέποντας την ταινία στο Φεστιβάλ της Δράμας, αισθάνθηκα με έναν τέτοιο τρόπο που πραγματικά λυπήθηκα πολύ που δεν υπάρχω. Στους τίτλους της ταινίας.
Ευχαριστώ πολύ.
Και με την πιο μικρή γραμματοσειρά που λέει ο λόγος. Ολοκληρώνει την ταινία, πάει στο Φεστιβάλ της Δράμας. Σου θυμίζω ότι φεύγει με μια απλή μνήμα σεναρίου, παρόλο που θα της άξιζε πολύ περισσότερο η βράβευση από τους κριτικούς. Αλλά εντάξει, τα βραβεία είναι μια υπόθεση πολύ σχετική.
Πήρε και η Ντίνα η Μιχαηλίδη στο διεθνές διαγωνιστικό διάκριση για την ερμηνεία της.
Μια
σε εκείνο το φεστιβάλ. Ναι.
Ναι. Και θέλω έτσι λίγο να σταθούμε τώρα, βγαίνοντας από το περιεχόμενο της ταινίας, να δούμε πώς λειτουργήσε αυτή η ταινία. Καταρχάς άρρωσε όλα τα φεστιβάλ του κόσμου, όλες τις αγορές του κόσμου. Είναι μία από τις πιο πολυπουλημένες, ας το πούμε έτσι, πολυαγορασμένες και πετυχημένες ταινίες και σε εθνικό και σε διεθνές επίπεδο, έτσι δεν είναι.
Ναι.
Πώς λειτουργήσε πάνω στη δουλειά σου αυτή η επιτυχία της ταινίας?
Εννοείς τη μετέπειτα δουλειά μου.
Στη μετέπειτα.
Η αλήθεια είναι ότι μετά την ταινία αυτή, η οποία όντως πήγε σε πολλά φεστιβάλ και πήρε πολλά βραβεία και διακρίσεις και αγοράστηκε κτλ. Επαγγελματικά θα έλεγα ότι λειτουργήσε καλά, γιατί εγώ είχα πολλές προτάσεις επαγγελματικές. Βέβαια, αυτό με κράτησε από το να κάνω μια επόμενη ταινία.
Ανέστειλε με κάποιον τρόπο αυτή τη διαδικασία.
Με ανέστειλε και δεν είχα χρόνο. Δεν είχα χρόνο. Είχα πολλές, πραγματικά πολλές προτάσεις, οι οποίες ερχόντουσαν δύο, τρεις, τρεις, η μία μετά την άλλη. Πράγμα που είναι καλό.
Πόσο έτοιμη πιστεύεις ότι μπορεί να είσαι εσύ, ή πόσο έτοιμος μπορεί να είναι γενικότερα ένας Έλληνας σκηνοθέτης το 2012, με όλα αυτά που ζούμε, με τη δύσκολη ζωή και με την κρίση, γιατί όχι, το να μπει σε μια διαδικασία παραγωγής μιας κινηματογραφικής ταινίας, πόσο δε μάλλον αν είναι μεγάλο μήκος?
Ναι, είναι δύσκολο. Μπορούμε να το καταλάβουμε όλοι πόσο δύσκολο είναι. Δεδομένου ότι οι πόροι χρηματοδότησης που υπήρχαν δεν υπάρχουν πια με τον ίδιο τρόπο καθόλου. Και δεδομένου ότι η ψυχολογία όλων μας δεν είναι το ίδιο που ήταν πριν 2,5 χρόνια, έχει αλλάξει η ζωή όλων μας πολύ. Δεν είναι το ίδιο. Παρ' όλα αυτά, αν κοιτάξεις γύρω μας, βλέπεις πολλούς σκηνοθέτες να κάνουν ταινίες και πολλοί οι οποίοι προσπαθούν μόνοι τους, βρίσκοντας χορηγούς, βρίσκοντας φίλους. Δηλαδή η δημιουργική προσπάθεια ποτέ δεν σταματάει. Και για να σου πω και την αλήθεια, είναι καλό πράγμα, γιατί αυτή είναι που δίνει και νόημα στα πράγματα. Δηλαδή, κάθεσαι να γράψεις, να σκεφτείς μια ταινία και λες, μα τι νόημα τώρα έχει αυτό? Εδώ η κατάσταση γύρω μου είναι τέτοια που δεν σου επιτρέπει όχι να ονειρευτείς, δεν ξέρεις πώς θα επιβιώσεις, πώς θα είναι το αύριό σου. Οπότε λες, δεν έχει νόημα να κάτσω εγώ να δημιουργήσω. Όμως, βλέποντας τόσους σκηνοθέτες, πραγματικά είναι αρκετοί, Κυριάκο, να δουλεύουν και να κάνουν ταινίες, λες τελικά η δημιουργική μας προσπάθεια είναι αυτή που θα δώσει νόημα στα πάντα. Αυτό αισθάνομαι.
Θέλω να ακούσουμε ένα μικρό απόσπασμα από μια συνέντευξη ενός παλιού σκηνοθέτη του ελληνικού κινηματογράφου, του Μιχάλη του Παπανικολάου, ο οποίος το 1969 έκανε μια πολύ ωραία μικρομήκους ταινία, το Media 70, και με αφορμή αυτό, πριν δύο χρόνια, μου έδωσε μια συνέντευξη από την οποία θα ήθελα να ακούσουμε ένα μικρό απόσπασμα.
Ωραία.
Μας έμενε ή η υπομονή, ή το φεριό, ή η αυτοκτονία. Θα είχα φύγει. Αλλά να σας πω, κι αν θέλετε το βάζετε ή δεν το βάζετε. Συναντώ έξω από το παλάτι τον Παναγιώτη τον Γλυκοφρύδη, που είχα δουλέψει πολύ βοηθός του, και ιδιαίτερα στην ταινία με τη λάμψη στα μάτια. Μου λέει, πώς είσαι? Του λέω, δεν είμαι. Είμαι χάλια, όπως όλοι. Και σκέφτομαι, του λέω, να φύγω. Όλοι φεύγανε για Γαλλία. Είχαν λίγο σπουδάσει εκεί. Εγώ σπούδασα εδώ και δεν ήξερα γαλλικά. Αλλά είπα, θα φύγω. Και μου λέει ο Παναγιώτης, α, Μιχάλη, εδώ είναι ο αγώνας. Αν καταφέρεις να επιβιώσεις εδώ, και με αυτή την βλακώδη απάντηση, εγώ έμεινα εδώ. Ενώ θα είχα φύγει και θα είχα γλιτώσει ταλαιπωρίες στα τέλεια των ετών.
Θα είχα φύγει και ναι, θα είχα γλιτώσει ταλαιπωρίες ατέλειο των ετών,
ναι,
λέει ο κύριος Μιχάλης Παπανικολάου. Ταλαιπωρίες τις οποίες υφιστάμεθα όλοι,
ναι,
στην επιδίωξή μας το να κάνουμε μια ταινία. Μικρή ή μεγάλη, οι αναλογίες μπορεί να είναι διαφορετικές, άλλες δυσκολίες σε μια μικρού μήκους και άλλες σε μια μεγάλη μήκους, αλλά οι δυσκολίες είναι πάντα δυσκολίες σε ένα ακριβώς χώρο όπως είναι ο ελληνικός κινηματογράφος. Θα είχε φύγει λοιπόν, όπως πολλοί νέοι Έλληνες σκηνοθέτες τώρα στο 2012 πιθανότητα να σκέφτονται να φύγουν από αυτήν τη χώρα που δεν τους βοηθάει, ή δεν τους βοηθάει όσο θα έπρεπε και με τον τρόπο που θα έπρεπε να αναπτύξουν την τέχνη τους. Τι θα έλεγες πάνω σε αυτό?
Εγώ θα έλεγα ότι καταρχήν αυτό που είπε ο κ. Παπανικολάου, τον ξέρω και έχω δουλέψει βοηθός του πριν αρκετά χρόνια, ότι θα είχα φύγει και θα είχα γλιτώσει από πολλές ταλαιπωρίες που αντιμετώπισα εδώ. Θα είχε βρει άλλες ταλαιπωρίες εκεί. Το σινεμά...
Είναι πολύ πιθανό,
Ναι, είναι πολύ πιθανό. Το σινεμά έχει ταλαιπωρία. Είτε εδώ, είτε εκεί, αυτό το πιστεύω. Και επίσης δεν ξέρεις εδώ ή εκεί τι θα αντιμετωπίσεις. Είναι κάτι που δεν το ξέρεις. Ναι, τώρα τα πράγματα όντως είναι δύσκολα για μας στην Ελλάδα. Και πιθανόν ένας νέος άνθρωπος να τα καταφέρει καλύτερα αν πάει έξω. Ένας νέος άνθρωπος μπορεί πραγματικά να τα καταφέρει καλύτερα αν πάει έξω. Αλλά να που δεν το ξέρεις και αυτό.
Όπως και να έχει, Από τη στιγμή που δεν παίρνουμε την απόφαση να φύγουμε, ο αγώνας είναι εδώ και νομίζω πως πρέπει να μπούμε όλοι σε αυτή την περιπέτεια με στόχο να βγούμε.
Και δεν γίνεται να φύγουμε όλοι και δεν πρέπει και να φύγουμε όλοι. Δεν είναι έτσι.
Νομίζω δηλαδή, είναι έτσι.
Ναι, αν φύγουν όλοι, που λέει ο λόγος όλοι, δηλαδή αν φεύγουμε σε κύματα, τι θα μείνει σε αυτή τη χώρα, τι θα μείνει σε αυτή τη χώρα. Και εν πάση περιπτώσει να σου πω κάτι, Κυριάκο, είναι η γλώσσα μας, είναι τα ακούσματά μας, είναι αυτό που γνωρίζουμε, είναι κάνεις σινεμά, αναπαράγεις τη ζωή από αυτό που έχεις ζήσει.
Μιας λοιπόν και η κουβέντα μας οδήγησε, Κατερίνα, στην αγαπημένη μας χώρα που μας δυσκολεύει πολύ, αλλά και που χωρίς αυτή δεν μπορούμε να κάνουμε, την Ελλάδα, λέω να ακούσουμε ένα τραγούδι και να της το αφιερώσουμε. Και αμέσως μετά θα επανέλθουμε για να κλείσουμε σιγά σιγά αυτή την εκπομπή, αυτή την ωραία συζήτηση με σένα για την ταινία σου, για την ταινία Μικρού Μήκους που έκανες, το «Έλα να σου πω».
Εκείνος που δεν ξέρει και δεν αγαπά, σαν πως θες κι εσύ καημένη. Και στην Αθήνα μέσα ζεις την ξενιτιά. Αχ, Ελλάδα, σ' αγαπώ και βαθιά σ' ευχαριστώ, γιατί με μαθες και ξέρω να ανασένω που βρεθώ, να πεθαίνω που πατώ και να μην σε υποφέρω. Αχ, Ελλάδα, θα σ' το πω πριν λαλήσεις πετεινό, 13 φορές μ' αρνιέσαι, με κβιάζεις, μου κολλάς, σαν τον όθο με πετάς, μα κι απάνω μου κρεμιέσαι. Οδυσσέα, γίνα κοντά μου, που τα για χώματα της πόνος και χαρά. Καθένας είναι ένας που σύνορο πονά, και εγώ είμαι ένας κανένας σα σέρια γαλανά. Αχ, Ελλάδα, σ' αγαπώ και βαθιά σε ευχαριστώ, γιατί με μαθες και ξέρω να ανασένω που βρεθώ, να πεθαίνω που πατώ και να μην σε υποφέρω. Αχ, Ελλάδα, θα σ' το πω πριν λαλήσεις πετεινό, 13 φορές μ' αρνιέσαι, με κβιάζεις, μου κολλάς, σαν τον όθο με πετάς, μα κι απάνω μου κρεμιέσαι.
Κατερίνα, τι είναι για σένα η μικρομήκους ταινία?
Είναι μια πρώτη αναμέτρηση με τον εαυτό σου. Να δεις δηλαδή, σαν άνθρωπος που θέλει να δημιουργήσει, σαν σκηνοθέτης, πώς θα καταφέρεις κάτι που έχεις στο μυαλό σου να το διαχειριστείς και να το κάνεις να πετύχει.
Κυριαρχεί η άποψη, μάλλον δεν κυριαρχεί, αλλά υπάρχει σίγουρα η άποψη ότι η μικρομήκους ταινία είναι ένας προθάλαμος για τη μεγάλη μήκους ταινία. Και πολλοί άνθρωποι πιστεύουν ότι δεν αποτελεί ένα αυτόνομο είδος, κάτι το οποίο δεν πιστεύω εγώ βεβαίως. Η δική σου γνώμη ποια είναι πάνω σε αυτό?
Όχι, φυσικά και αποτελεί αυτόνομο είδος. Είναι άλλο. Βεβαίως είναι ένα αυτόνομο είδος. Υπάρχουν πράγματα που είναι πολύ δυνατά και μπορούν να υποθούν μόνο σε μια μικρού μήκους ταινία, η οποία στέκεται έτσι, αυτούσια. Την οποία μπορείς να δεις στο σινεμά, πριν από μια μεγάλη ταινία, να τη δεις στην τηλεόραση. Είναι δηλαδή θεματικά, είναι σαν το διήγημα. Θεματικά ολοκληρώνεται σε μικρό χρόνο.
Λέω στο σημείο αυτό να ακούσουμε ένα τραγούδι του Γιώργου Σταυριανού, το οποίο τραγουδάει η σπουδαία ελληνίδα ερμηνεύτρια Φλέρη Δαντονάκη, και αμέσως μετά θα σας αποκαλύψω ένα μικρό μυστικό.
Στο Σεργιάνι, στον Πειραιά, στο Πασαλιμάνι, παίζουν με τα όνειρα πριν βάλουνε στεφάνι. Θέλει αέρα το πουλί, θέλει αγάπη το παιδί, μες στους πολλούς να βρει λιμάνι. Στον Πειραιά, στο Πασαλιμάνι, Κυριακή απόγευμα, γιορτή μες στο λιμάνι. Μάτιες μες στο Σεργιάνι, στον Πειραιά, στο Πασαλιμάνι, παίζουν με τα όνειρα πριν βάλουνε στεφάνι. Θέλει αέρα το πουλί, θέλει αγάπη το παιδί, μες στους πολλούς να βρει λιμάνι. Στον Πειραιά, στο Πασαλιμάνι, Κυριακή απόγευμα, γιορτή μες στο λιμάνι. Κυριακή απόγευμα, γιορτή μες στο λιμάνι.
Ακούσαμε από την Φλέρη Δαντονάκη το τραγούδι του Γιώργου Σταυριανού «Στον Πειραιά, στο Πασαλιμάνι». Αγαπητοί φίλοι, η μικρού μήκους ταινία κατόρθωσε όλα αυτά τα χρόνια να συγκεντρώσει έναν μεγάλο αριθμό ταινιών, στις οποίες συμμετέχουν σπουδαία ονόματα της ελληνικής σκηνής.
Πόσοι από εσάς, για παράδειγμα, γνωρίζετε ότι η σπουδαία ερμηνεύτρια Φλέρι Δεντονάκη, που μόλις πριν από λίγο την ακούσαμε να τραγουδάει, έχει παρουσία και συμμετοχή στην μικρού μικρού ταινία του Μανώλη Καλομυράκη, Ακρόπολης Εξπρές, η οποία έγινε το 1973. Μια ταινία την οποία ελπίζω να μπορέσω να σας προσφέρω και σε ό,τι αφορά την ίδια την ταινία, ώστε να μπορέσετε να τη δείτε στο site για την μικρού μικρού ταινία, shortfilm.gr, και βεβαίως να βρούμε τον τρόπο και να συζητήσουμε εδώ, όχι με τον ίδιο τον δημιουργό, αλλά με ανθρώπους οι οποίοι σχετίστηκαν με την ταινία και θα μπορούν να μας δώσουν πολλές και καλές και σημαντικές πληροφορίες. Και με αφορμή αυτό, να σας πω πως κάθε εβδομάδα στην εκπομπή μας θα έχουμε μια μικρή στιγμή που θα αφορά στο «Ξέρετε ότι». Μια αναφορά σε σημαντικές πληροφορίες, τις οποίες είμαι σίγουρος πως δεν θα βάζετε με το μυαλό σας, σημαντικές πληροφορίες κυρίως για συμμετοχές πολύ γνωστών, αγαπημένων και σημαντικών ανθρώπων της ελληνικής σκηνής στην ελληνική κινηματογραφική ταινία μικρού μήκους.
Καταρίνα, κλείνοντας σιγά σιγά αυτή τη συνάντησή μας και πριν ακούσουμε το τελευταίο μουσικό κομμάτι που είναι τον τίτλο της ταινίας σου, θα ήθελα να σου δώσω το λόγο και να πεις τις όποιες σκέψεις σου για το έλα να σου πω για αυτή την ταινία. Έτσι, επιγραμματικά.
Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι αυτή η ταινία υπήρξε για μένα ευλογία, και ας φαίνεται μεγάλη κουβέντα αυτό που λέω, γιατί μου έφερε πάρα πολλά πράγματα. Πραγματικά πάρα πολλά, και δεν το περίμενα καθόλου. Όταν έγραφα το σενάριό μου και τη σκηνοθετούσα και με τα προβλήματά μας όλα που πάντα έχουμε όταν κάνουμε τις ταινίες μας, δεν φανταζόμουν ότι αυτή η ταινία θα μου φέρνει τόση χαρά και τόσα πράγματα. Mm-hmm. Αυτό.
Να πούμε και τις πληροφορίες για την ταινία.
Ναι.
Η ταινία είναι παραγωγή
της ΕΡΤ. Βγήκε μέσα από το πρόγραμμα Μικροφιλμ.
Η σκηνοθεσία είναι
δική μου και το σενάριο. Είναι του Γιάννη του Δασκαλοθανάση. Σκηνικά έχει κάνει η Μαρία Κουλαρμάνη. Παίζουν η Ντίνα η Μιχαηλίδη, ο Γιάννης Κοκεσμένος, η Δάφνη Κυριακίδη, η Βιβί Κόκα και ο Σταύρος Πανούσης. Αυτή.
Το μοντάζ.
Το μοντάζ έχει κάνει η Ελισάβετ Χρονοπούλου. Τι άλλο.
Μα Γιάννη Χρονικάδικη και πάρα πολύ σημαντική.
Ναι.
Να σταθώ λίγο στο τον Κοκιασμένο, ο οποίος έχει δώσει τρομερά δείγματα ερμηνευτικής δυνότητας μέσα σε πολλές ταινίες μικρού μήκους και βεβαίως και μεγάλου.
Και μεγάλου.
Να σταθούμε στην Δάφνη την Κυριακίδη, η οποία είναι η κόρη του Αχιλλέα του Κυριακίδη, που θα τον έχουμε σίγουρα σε μια από τις εκπομπές μας. Mm.
Να... Η οποία δεν ήταν ηθοποιός βέβαια,
ήταν
ένα κοριτσάκι 17 χρονών.
Κατάφερε μια χαρά.
Ναι. Και στην Ελισάβετ.
Στην Ελισάβετ Χρονοπούλου, σημαντική μικρού μήκου.
Και όχι μόνο.
Και όχι μόνο βεβαίως, μετά με μεγάλου μήκους ταινίες. Και να πούμε ένα γεια, ένα αντίο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την συμμετοχή σου στην εκπομπή. Περιμένω με μεγάλη χαρά την επόμενη κινηματογραφική σου ταινία. Εύχομαι να είναι όσο το δυνατόν συντομότερα, να είναι εξίσου και ακόμη καλύτερη, αυτό θέλω να σου πω, και να πραγματεύεται σημαντικά θέματα όπως τα συζητήσαμε μόλις τώρα.
Και εγώ σε ευχαριστώ, Κυριάκο, και για τις ωραίες ευχές που μου λες τώρα και για όλα τα σπουδαία που μου είπες όλη αυτή την ώρα που κουβεντιάζουμε μαζί. Σε ευχαριστώ.
Θα ακούσουμε σε μια πρωτότυπη εκτέλεση, ειδικά για την ταινία, γραμμένη από έναν πλανόδιο μουσικό, το μουσικό κομμάτι «Είναι η ζωή μια θάλασσα». Αγαπητοί φίλοι, στο σημείο αυτό η εκπομπή μας τελείωσε. Αυτή η πρώτη εκπομπή ευελπιστεί να σας έχει θαμώνες, ευελπιστεί να σας κάνει να αγαπήσετε τη μικρού μήκους ταινία, να βλέπετε τις μικρού μήκους ταινίες και να ακούτε τις συζητήσεις μας για αυτές. Τη σκηνοθεσία και την παρουσίαση της εκπομπής έκανε ο Κυριάκος Χατζημιχαηλίδης. Το σήμα της εκπομπής έγραψε ο αγαπημένος φίλος συνθέτης Αντώνης Λιβιαράτος. Είναι ένα μουσικό κομμάτι που ακούγεται στην μικρού μήκους ταινία του Χάρου τα Δόντια, σε σκηνοθεσία δική μου. και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την άλλη εβδομάδα, φιλοξενώντας μια ακόμη μικρομήκους ταινία που έχει τον τίτλο «Γεια σου Ανέστη» σε σκηνοθεσία Δημήτρη Κανελόπουλου. Ο Δημήτρης θα είναι μαζί μας για να κουβεντιάσουμε μαζί του τη θεματική και όλα όσα αφορούν σε αυτήν την πολύ όμορφη ταινία μικρομήκους, την οποία κύριο και πρωταγωνιστικό ρόλο έχει ένας καταπληκτικός γαϊδαράκος. Την ταινία του Δημήτρη μπορείτε να την βλέπετε από σήμερα για μία ολόκληρη εβδομάδα στο site shortfilm.gr, το site που αγαπάει την ελληνική κινηματογραφική ταινία μικρομήκους. Να δίνετε σημασία στα άσημα πράγματα, γιατί πολύ συχνά εκεί μέσα κρύβονται σπουδαίες καταστάσεις. Καληνύχτα.